Op 27 Oktober 1937 het 'n droom waar geword. Die van 'n selfstandige Afrikaanse diens van die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie, wat 'n jaar van tevore op 1 Augustus 1936 tot stand gekom het. Van tevore is daar enkele Afrikaanse programme uitgesaai deur onafhanklike uitsaaidienste in Johannesburg, Kaapstad en Durban. Interessant genoeg is die uitsendings in Durban gebruik om mense te leer om Afrikaans te praat. Hierdie onafhanklike uitsaaiers het ook van vroeg af gefokus op kinderprogramme, voorlesings en musiek. Die aanbieders was meestal mense wat vrywillig betrokke was. En toe kom SAIK se Afrikaanse diens tot stand. 'n Nuwe wêreld van werk met nuwe uitdagings. Maar wie was die eerste omroepers en programmakers, die pioniers wat die weg gebaan het sodat Afrikaanse radio in 2022 sy 85ste bestaanjaar kan vier? In die eerste episode in die kort reeks oor die reuse van die radio kom drie bekende skrywers aan die beurt wat in die begin daar by die Afrikaanse diens was: W.A. de Klerk, Audrey Blinow en Dolf van die Kerk. Eerst aan die woord is W.A. de Klerk of Bill, soos wat hy bekend was. Die onderhoud is in 1983 uitgesaai.
Willem van der Berg het my enig genooi om te kom. Ek gesê, maar hierdie haas lewe die radio nie. En ek het toe aangesluit in maart 1944. In maart 1944 en dadelijk het hulle vir ons, soos wat die gewoonte was, ons was een baie interessante klomp mense daar saam met die Kaapse radio, en ek mag sê die Kaap natuurlijk was een volwaardige radiocentrum. Hy het sy eie programma gedoen, hy het sy eie nuus gelees, hy het sy eie, en sekere programma is natuurlijk uniaal uitgesaai. Maar jy het in bitter moeilike omstandighede, as ek geen die skamele ateliers wat ons gehad het, jy weet, ons het een enkele atelier gehad waar ons drama kon opvoer. Ons het een algemene werkkamer gehad met 'n paar Lindeland tikmachine daar so. Ons het omtrent geen tiksels gehad om vir ons skoon tiksels te gee nie. Ons het 'n diskoteek gehad daarbo wat vir die hele, ook vir die Engelse diens ook moes voorsien. Ons het een kantoor gehad waar Willem van den Berg was. Maar dit was 'n merkwaardige klop, die mense by mekaar gewees. Dit was mense soos Pieter de Waal, ek weet die onvergetelike Pieter de Waal, sal ek hom ooit vergeet, op die aarde, hy het 'n lewensstyl gehad. Daar was Martinus Postma, Tini Postma. Aan die Kaap destijds was Piet Meyer ook geweest, Piet met sy mooi skeptiese kalmte, soos Aristoteles sou sê, baie cynisch beteken op. Hy het gemaakt asof hy cynisch was, maar een skepsinnige mens, baie skepsinnig. Was Pierre Lou met sy sin vir humor en sy musicaliteit en sy, en hy het later aangekom. Daar was natuurlijk A.M. Burger, in die stadium was hy al op 'n deeltydse basis daar, maar hy het Kriekbult gedoen. Hy het feitlik voltyds, en hy was getroud met Anne Rigter Visser, en Pieter de Waal het, die Kaapse radio, ek meen, dis daar wanneer alles so mathematisch afgemeet word, by die sekonde, en alles is op band gesit, en jy weet precies hoe lang hy loop. O, was het 'n heerlike gebrek aan erg gehad, wat tyd betref, jy weet. Jy het een program gehad, wat jy nou gedoen het, sê nou maar, dit is een program, ek moet doen een program oor helde van die vryheidsgedachte. Dit was nou groot mense, wat die saak van die vryheid, geestelike vryheid, vooral bepleit het in die joe. Dit was die eerste reeks programma wat ek gedoen het, in 1946, vir Willem van den Berg op sy voorstel. Maar jy het nie, dit het die saak gemaakt of jy oorgaan nie, oor tyd gaan nie, jy weet dan, die ander man het een bietjie laat begin, al hou jy nou vannacht om 11:30 oor, dat is ook maar goed. As jy klaar krijg, dan saai jy morgen aan uit. Jy weet, en jy sê dat later aan, het een bietjie dol geword. Pieter de Waal met sy prachtige savoir-faire, jy weet, en Pieter met sy, hy het een manier gehad, hy het geglo, hy is ambassadeur ook vir die SAUK.
Het sy exhibitionist.
Ja, geweldig, en Piet was altijd so prachtig vir hom weer, maar hy het groot waardering altijd gehad van alles wat die jong manne doen. Ja. Hy was natuurlijk een man van een tamelijk gevorderde status en daai, maar ons het al baie lief op Piet geweest, maar Piet se excentriciteite, ek denk Piet was 13 maal verloof geweest, 12 maal verloof en die 13e maal toe trouw hy. Uiteindelik was het gesienlik, die hele radio was daar gewees, die 13e herde toe nie geslaag nie. So, 10 ons het gewoonlik elke middag, daar was geen geriewe in die ateliers gewees om te eet nie. Ons het altyd daar by een hotelletjie gaan eet, ons het 'n paar bier gedrink en dergelike geëet. En toe sit ons een middag daar, en sê Piet, hoe gaat het met die huwelik? En toe Piet met die hoogste woord uitgekom en heel stemmig. En sê, nee, maar hulle is nou al 6 maanden uit mekaar. Hoi toch. Want ons is lief vir hom gewees. Je weet, Piet sê op avond inkom daar. Jy sit met die radio, jy begin ochend om 7:15 al. Of vanmiddag om 2:00 begin jy aankondig miskien. Jy het al jou programme wat jy ook nog moet doen. En jy sit daar, hy moet oorneem vanavond om 7:00 of 9:00 vanavond. So omtrent 9:30 nie aankom, en jy even vrolijk aangewandel, jy weet met een sigaar wat hy rook, en sê, waar is jy Piet? Baard wordt lang, jy is honger, jy wil huis toe. Piet sê, nee maar, as hy verontwaardig het, jy verontwaardig is. Hy sê, hy was bezig met die radio's saak, hy was bezig om die saken van die radio te bevorder, op een skip of iets daar in die baai, en hy was bezig, daar tegen de neer, met al die nodige gevolgen. En hy het natuurlijk geweldig baie mensen gebring.
Ja.
Hy het mensen opgediept. Mensen van karakter. En natuurlijk zijn groot bijdrage later was die koffiehuisconcerten geweest. En dit was werkelijk concerten waar hij die kaap getrek het naar die koffiehuis toe. En hij mensen, dat was figuren, je weet, het was die werkelijk. De eerste keer, Piet Pompies was een figuur geweest. En het was die radio, was die orkest die daar gespeeld had. Maar ook wel, hij had een rijke verscheidenheid van mensen altijd daar gehad.
Wie die tekst geschreven?
Er was geen tekst geweest.
Nee.
Niemand had een tekst geschreven. Niemand had geloofd met een tekst. Nie. Maar je weet, ons het niks, baie dingen gedaan. Ons had natuurlijk geen, zoals ik zei, daar was niet die gesofisticeerde technische apparaten van vandaag, bandopname, machine en alles wat. En rekenautomaten en dergelijke dingen. Ons het eenvoudig, jy het een rondgereis. Jy het een programma gaan doen met stabels, sukkelige dik platen. Waar elke ding op die platen opgeneem was. En jy het gekom en jy het nie eens tyd gehad om jou tekst behoorlik te laat uittik nie. Jy het maar self getik en jy het jou platen daarin gesit en dan het jy vir Max Du Plessis. Hy was die byklanke man gewees en hy het nie eens een behoorlijke atelier gehad nie. Hy het so'n gangie gehad met een hele reeks draaitafels daarop met die 78 wentelinge per minuut. Platen daarop, gemerk met witkruid, waar die bepaalde snitte nou met inkom, wat jy nou opgeneem het. En dan had net zo'n stapel van die platen gelegd, of jy op die draaitafels nou, Max, nadat jy zo'n programma gedoen het, het jy gekom met die poot uit achteroor gelegd op die grond, nat van die zweet van rondaas tussen die draaiende draaitafels, om alles op sy plek te kry. Maar het het levend uitgegaan. Ons het soms merkwaardige dinge reg gekry. In 1946, as een voorbeeld van die soort programma wat ons gedoen het, ek wil begin meer net van die drama later nog vertel, maar in die bepaalde programma, ons het actualiteit, of wat ek al het genoem het, soms glaasprogramma was iets anders geweest. Stand daar een skip, by Coinpunt, of Quanpunt, en die skip, the City of Lincoln, is as verlore beskou op die gestrand daar so aan die bedaarste op sy kus. Maar daar was Gerry van Sail. Gerry van Sail het die lewe begin as een sweiser. Maar hy het een ingenieursfirma later begin met man van Jameson. Dat was Jameson van Sail. En niemand kon die skip van die rotse afsleep nie. En Jameson van Sail het eenvoudig heen gegaan en hulle die ding onderneem om het self te doen, en hulle het een enorme stuk sweiswerk daar op die skip aangebring, en die City of Lincoln is van die rotse gesleep. Groot dramatische gebeure, en die radio is toe, ek is toe gestuur, om die ding op platen te gaan vastleggen. En ons het uitgevaar, en ons het op die City van op Lincoln geklim.
Het een reportage gedoen.
De reportage, en het was een ongelooflijke geslaagde program. Ons het later aan met die stavelplaten aangekom, denk ek, by die van Riebeek ateliers omtrent, 17:30 die middag, en dit moest nog alles gekalibreerd word, en die tekst moest nog geskryf word. Maar 7:00 die hand, het ons The City of Lincoln een uurlang program uitgesaai. Uniaal. En dit was een treffer geweest, een werkelijke treffer geweest.
Ons weet nu dat die dramas uitgesaai het, en ons weet van die koffiehuisconcerte, vermakelijkheidsprogramme, en dan die soort actualiteitsprogramme. Maar, het u... kon u een voertuig neem en die land intrek na die noordweste bijvoorbeeld en een reeks doen soos ons later
ons gedoen, land.
My land en sy, ons land en sy
mense. Ek het begin ermee, dit was een voorstel van my ons land. Ek het gevoel die land moet al sy mense op ver plekke en die mense van karakter moet besoek word. en hulle moet op band vastgelei word. En ek het dit gedoen, ek het nou nog die tekste hier, ek onthou nog die, ons kenwysie vir ons landreeks was Leperlude, en liefst Leperlude. En dit het, ek meen dat was 8 of 9 of 10 programme hier, en ons het ver gereis, ons het prachtige opnames gemaakt. Maar nou ja, in die vroeë dae, in die jare 40 natuurlijk, ek wil sê, ons het nie enige speciale betaling gekry vir die program wat jy gemaakt het nie. Jy het aankondigingsdienst gehad, weet ek, elke dag. Jy het regisseursdienst gehad. Jy het gewoonlik elke week een radiodrama van 1/2 uur geskrywe. Jy het nog een verskeidenheidsprogram gedoen, soos Almal se Mikrofoon, wat nog altyd die naam het. Maar wat ek wil sê is, ons het groot radiotheaters ook gedoen, jy weet. En jy het smiddag om vrijdag middag, radiotheater was vrijdag gewees. Jy het om gewoonlik maar by mekaar gekom om 5 uur.
Jy en die spelers.
En die spelers. En jy het eenmaal jou tekst deurgelees en jy het om 2de maal geoefen en jy het jou buiklanke bespreking 8 uur het jy opgevoer.
Lewend op die lug.
Lewend op die lug. En ek is verbaasd daaroor wat ons toch reg gekry het. Ek wil dit sê, van die dramas wat ek toe begin skryf, Die Verterende Vuur vooral, wat opgevoer is met groot welslaa in die Hofmeyr Theater, deur Truida van Wyk Louw of Truida Pool, en waarin die hoofrol gespeel is deur werklike briljante spelers soos Fred Leroep, en Willem van der Berg was sy medehoofspeler gewees. En ons het toe later aan, soos het nog gekom het, ek is so 'n stuk vir die verhoog geskryf, en dan sal hy later oor die radio aangebied word. En ek het nog die tekstjes van Die Verterende Vuur, soos hy oor die radio aangebied is in 1946. Maar ek het ander baie bekende en prachtige mense hier gehad, soos natuurlijk Louis Leipold, herinner my het, na die atelier dikwels gekom. Boerneef, Sakkie Boerneef. Hoor, daar was hy prachtige geleentheid, een keer toe Sakkie Boerneef daar gekom het, hy was by een of ander feest of vijf geleentheid gewees en hy daar aangekom en hy moes iets sê van die Bokkeveld en daar was nie, soos ek sê, dit was lewend gewees en hy het het gehad oor een ding wat hy genoem het toying out. Ek is nie seker wat het was nie, maar blijkbaar as hy daar geen beter hou, dit is toying out om jou vlees te braai nie. Iets wat hy vertel hoe hy by katbakkies afgeloop het en al die stories wat jy in boelplaas gekleed.
Hoe vergelijk, toch daarom vraag ek die vraag, u die drama gehalte, die opvoering, die gehalte van die opvoerings van destijds, met wat die radio, die Afrikaanse radiodienst vandag maak?
Wil jy weet, ek weet nie, ek weet het is moeilik, maar ek het nou tyd gelede in 'n klomp ou radiotekste, wat ek jare nooit gelees het nie, het ek weer na gekyk, en ek moet eerlijk was, ek is baie gevoelig, soms, kyk ek na iets wat lang gelede geskryf is, en ek sê, oeh, aarde begrawe dit asseblief. En toch het ek gevoel, van so baie van die radiotekst, dat ek kon net soveel vandag weer aangebied word. Maar jy weet, ek het reekse tekste hier binnen wat ons gebruik na die tijd. Ons het dinge onderneem en gedoen, en ons het niks daarvan gedink nie. Jy het werkelijk waar, daar was een sekere gebrek aan, hoeslik was, mense, hulle was ontspanne gewees in die groot mate, baie ontspanne gewees, die hele atmosfeer was ontspanne gewees. Dan loop sy, wie sê, die ateliers wat ons gehad, was natuurlijk skrikwekkend. Daar was geen ventilasie gewees in die aankondiger atelier nie. As jy klare aankondiging gemaakt het, en die plaat draai, hoor ek al, dan moes jy hastig alle deure opmak en so soop van een venster, dat jy daar op een manier daarom kan lucht trek. Ons het die nuus ontvang om te lees, as ek gesê het, sommer hier paar minute voor 7, kom plak iemand vir jou die aangespelle stikke daar so, die sinne loop nie allemaal mekaar nie, jy weet, en dan is daar sikke telex stikke tussenin, wat jy nie moet lees nie, dit is nie deel van die nuus nie, maar ook al in die nuus die aand, ek moes die nuus lees, want ek sê die Kaap was die autonome eenheid gewees, in die nuus was daar een berug van een vreselike ongeluk wat gebeur het in Natal.
Treinongeluk, nee.
Een treinongeluk, ook al, en daar het een iets voertuig tegen een berg afgeloop, want sy remme was onklaar, en die voertuig het die snaakse naam gehad van een Koliva. En ek het die Koliva by die berg afgehad, maar die Koliva het onder een vreselike klomp botsing gehad met een ander klomp En ek het na die ding gekyk en ek gesien dat hy by die klomwaans gebots. Spoorwegwaans, Koleva. En dat is my skielik by geval, is nie Koleva, die is 'n Kolewa.
Ja.
maar ek het nie in ooglid verroer nie, ek het aangehou by die Koleva dwarsdeur. En ek dink daar is nog mense vandag wat wonder nou wat dit hoenders was daar in Koleva.
In die jare 40 was stormjare in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Dit was die jare van die oorlog en dit wat tot vooraf gegaan het en politieke onrus. En die Afrikaner was toe besig om sy voete te vind. Maar as ek die jaarverslae van daardie tyd kyk wat ter tafel gelê is in die parlement, die verslae van die SAIK, dan kry ek die indruk dat die Afrikaanse diens was die stiefkind van die SAIK.
Ja, en natuurlijk, kijk, dit is, die radio was een gesofistikeerde wat men een discipline of sy noem, van een stadskultuur.
Ja.
En die Afrikaner was nog nie mooi in die stadskultuur nie. Maar die radio was een van die dinge gewees wat toe vir die Afrikaner een vergaderpunt was en baie meer, soos ek sê, van een werklike kultuurcentrum gewas hy in daardie tyd. En soos ek sê, uit die Afrikaanse radio het daar, ek soos sê, allemaal wat een rol gespeel het in die culturele lewe van die Kaap, het op een of ander manier by die radio uitgekom. Maar die radio het een sleutelrol, ek soos sê, sonder die radio sou dit langer geduur het. Hy het gedurig is daar geput uit die mense van die radio in allerhande opsigte vir die lewende toneel, van die Afrikaanse lewende toneel, vir die kultuurverenigings. Hy het baie opgetree in openbaar radiomense.
En die bydrae van die radio tot die groei van die kultuur van die Afrikaner, ja. Tot die verdieping daarvan,
sonder enige
tot die voorskyne van, kom van manne soos Van Wyk Lou en
ja.
Edie Du Plessis en W.E.G. Lou,
ja.
En Dirk Opperman.
Ja.
Daardie mense, dink jy dat die radio een rol gespeel in die vorming van daardie mense?
Sonder enige twyfel, hulle was daar gewees, daar was natuurlijk die hele, wat genoem het, die standpuntengroep, die kern van die standpuntengroep was mense wat een groot rol gespeel het in die radio. Ek herinner my dat Van Wyk Lou ons genooi het na sy huis, sy houthuisie daar op Clifton tegen die steilte wat later aan de bewoners ook die huis kriege, Jack Cope en waar LaRue Smith LaRue, baie bekende figuur in die Suid-Afrikaanse kunstlewe ook gewoon het later aan, maar Van Wyk Lou ons enig genooi en daar het hy ons bekend gemaakt dat daar die standpunte gaan gestig word. Hy het ook by geleentheid hoofsaaklik radiomense daar genooi om te kom luister na Germanicus. Ek was in die saam met een klompje ander radiomense, en was ons daar gewees in die huis, het hy Germanicus vir ons gelees, die jongen, soos waar hy oorspronkelijk was. Truider natuurlijk self was lid van die radiopersoneel gewees, Truider het baie stukke van my opgevoer, en ek het nou nog iets wat sy vir my gegee het, in daar die radio daar, wat hier tegen die muur hang, en dit is een prachtige stuk handskrif van N.P. van Wyk Lou, in potlood geskrywe, ek het speciaal het behandel, dit hang hier in my studeerkamer, die weie in Drouweland, alleen onder die groot suidersterre, in sy handskrif, dit is 'n kostbare stuk manuskrif.
Dit was 'n argiefonderhoud met Bill de Klerk uit 1983. Audrey Blinow het in 1970 vir Monica Breed vertel hoe haar uitsaailoopbaan begin het.
Ek onthou my eerste uitsending baie goed, alhoewel dit lang gelede was. Dit was die 9de November 1945 en dit was in die aand. Ek onthou nog baie goed dat Bill de Klerk, die skrywer W.A. de Klerk, hy was toe omroeper by die SAIK. Dit was nog in Van Riebeekstraat. En hy het vir my kom vra of ek nie 'n onderhoud sal voer met hom oor die radio nie, en dit wel oor luimige voorvalle in my beroep. Ek was natuurlik toe redaktrice van 'n vroueblad en ons het mekaar baie goed geken en Ek het toe gedink, nou maar goed, ek kan dit probeer, dit vir my gelyk soos 'n hele avontuur. Toe gesels ek en nou Bill so 'n bietjie daaroor en ek moet toe die aand gaan vir die onderhoud met Bill. Maar ek moet sê, ek was vreeslik senuweeagtig. Dit was daarom 'n vreeslike opwindende ervaring om daar te sit voor die mikrofoon wat ek nog nooit gesien het nie. En die ligte en die teenwoordigheid van die omroeper en die persoon wat nou vir jou uitvra. Maar ek het toe gegaan en ons het toe gesels en ek onthou nog een of twee van die voorvalle ook, want ek het toe vertel wat gebeur het. Dit was November 1945. Toe, kort daarna, vra meneer Willem van den Berg, hy was toe programbestuurder in die Kaap, toe vra hy vir my of ek na hom toe sal kom, hy wil met my gesels. Toe stel hy voor dat ek 'n rubriek oor die radio begin vir die vroue. Vroue rubriek. Hy het die naam van die program so gegee, vroue rubriek. En hy vra toe of ek sal kans sien om elke week een program op te stel self. Toe het ek gedink dit sal 'n baie goeie plan wees. En dit het my baie interessant gelyk. Ek het ook gedink dit sal aansluit by die werk wat ek toe gedoen het. En ek het toe daarmee begin. Dit was toe 46. Daardie jaar het ek die program so behartig. Ek het elke program wat uitgesaai is, het ek self geskryf. Ek het geprobeer om daar 'n verskeidenheid in te behou. Ek weet nie of ek al het geslaag het nie. Ek het in elk geval nooit van hom kritiek gekry wat my ontstel het nie. En dit was vir my besonder interessant en opwindend. Alhoewel natuurlik baie werk. Toe die volgende jaar, 47, vra omroeper toe of ons nie die program moet uitbrei of ons nie dit kan uitbrei nie na 'n daaglikse program en of ek gewillig sal wees om dit te organiseer. Toe het ek ingewillig om dit te doen, graag ook ingewillig. Dit het natuurlik beteken dat ek medewerkers moes kry en dit was 'n baie verrykende ervaring, want op daardie manier het ek toe kennis gemaak met al die vroue wat moontlik belang gestel het in die soort werk. Was werklik, ek kan dit nou sien as ek daarop terugkyk, 'n baie opwindende, uitdagende en verrykende ervaring. En ek het toe baie verskillende programme gehad daarin, praktiese programme, ook programme oor boeke, programme oor kinderopvoeding, allerlei programme. Daar was natuurlijk ook 'n dergelike program toe in Durban en in Johannesburg, maar ek meen dit is so dat ons eintlik in die Kaap daarmee begin het. Ek meen dit is reg, vir zover ek weet. In elk geval, dit was toe nog allemaal afsonderlike programme. Die feit dat het lewende uitsendings was natuurlijk 'n belangrike faktor om die rekening te hou. Daar was altyd 'n element van onberekenbaarheid, want daar is nie stemtoetse gedoen voor die tyd nie, vir die medewerkers wat nou moes kom nie. En soms het 'n mens jou daarom lekker vasgeloop, want wat gebeur het is dat iemand kom om uit te saai, iemand wat normaal, min of meer normaal praat, en dan skielik voor die mikrofoon, dan slaan so 'n persoon 'n hoogdrawende toon aan, nee, kanselstyl amper, en dan skrik 'n mens jou asvaal, en wat kan jy daaraan maak? Niks. En daar was, onthou ek, een jong opvoedkundige wat ek gevra het om te kom praat oor kinderopvoeding, probleme met kinderopvoeding. En hy het normaal met my gesels. En toe hy voor die mikrofoon kom, toe is hy nou heeltemal anders. Toe sou hy nou sê, ek onthou dit so goed, want dit was vir my so ontstellend, dan elke keer as hy nou iets gesê het, dan sê hy nie, waar nie, moeders? En daaroor het ek so later gelag, maar toe was het vir my verskriklik, hierdie eienaardige wending, nie waar nie moeders, ons het nou nog die sê ding in ons huis, nie waar nie moeders. En natuurlijk soms is die mense dweerig, skielik sommer dweerig, skielik geëik in hulle aanbieding. En natuurlijk ook, soms het dinge gebeur met my, self ook, ek onthou, een dag het ek nog op pad na die uitsaaistasie toe geval, daar in Van Riebeekstraat, en my knie het gebloei, my kouse was aan flenters, en ek kom daar en ek moes uitsaai. En ek onthou dat ek toe skielike flikker hoofpijn kry hier voor die microfoon, naderhand so geruk en gebewe dat ek op my hande gesit het, maar ek het daarom daardoor gekom. Nou daar die soort onvoorsiene voorval het daar soms plaasgevind. Maar het was ook daarom altyd baie gesellig.
Ja, daar die dag van die lewende uitsendings het een mens inderdaad die waarheid van die stelling geleer waarby jy jou moet neerle in die vermakelijkheidswereld en dit is die spel gaan voort. Dit maak nie saak wat gebeur
ja,
nie.
Ja, die spel gaan voort. Dit is waar. En dit was nogal lekker. Daar was die element van geselligheid daar met die medewerkers in die atelier. Oeh, almal wat kon skryf, het ek genader. Ek onthou goed hoe ek hulle gevra het om nou maar oor te kom na Macedonië, want ons het in daardie tyd natuurlijk nie baie kon betaal nie. Hulle het die werk dus eintlik uit liefde gedoen. En daar was vooral op Stellenbosch was daar een groep vrouwe. Mevrou Marie Malherbe, mevrou Winnie Schumann, mevrou Lizzie Kempen, dokter Anna de Villiers. Daardie mense het vir my in die begin baie gehelp, dokter Letty Pretorius. Sy het uitstekende boekbesprekings gedoen vir my. Baie goed.
Ja, was Alba Bouwer nie ook een van die persone?
Ja, Alba Bouwer het natuurlijk in daardie tyd die kleinspanprogramma gedoen by die SAIK in die Kaap. En ons het ook dikwels saamgewerk. Ek het natuurlijk vir haar ook programma gedoen. En my broer Ken Swart, hy was toe organiseerder van jeugdprogramma. Ek het vir hom ook dikwels programma gedoen en hy dan weer vir my. En die mense wat natuurlijk met die journalistiek te doen gehad het, Frieda Linde en Rykie van Rienen, sy het vir my ook heel wat in daardie tyd geskryf. Ek het denk ek allemaal wat in daardie tyd geskryf het genader en gevra. Elise Miller, sy was toe nog siek, maar sy het vir my ook praatjes opgestel, skryfwerk gedoen, baie goed wat sy vir my gestuur het van Calvinia af, sonder dat ons mekaar toe persoonlik geken het.
Wanneer het die bekende boekbesprekingsprogramme wat waarvoor jy nou so bekend is, begin eintlik?
Ek het met die programme begin, meen ek hier in 748, toe dit nog toe ek nog die programme georganiseer het, die hele rubriek georganiseer het, het ek daarmee begin. Soms het ek het self gedoen, soms het iemand soos dokter Letty Pretorius het gedoen, en later, toe ek daar weg is, toe ek nou die rubriek nie meer georganiseer het nie, dit was in 1953. Toe het hulle my gevra, die betrokke owerheid toe, of ek nie sal voortgaan met die boekbesprekings nie. Ek was baie bly om dit te kan doen, want dit is my sentrale belangstelling, die letterkunde, die hele bedryf van die boek, en ek het dit van toe af nog altyd gedoen. Ek het beslis baie geleer deur my radiowerk. Dit kan ek nou sê. Ek meen dat in die heel eerste plek, as ek nou terugkyk op die jare, het ek seker geleer dat die mens niks kan bereik as jy nie ijsere discipline toepas nie. Want dit moes ek natuurlijk leer. Gou, dat as ek onderneem het om daar die program te doen vir die radio, dan moet ek dit doen. Al is daar nou ook moord en doodslag, dan moet ek dit toch doen. Later met medewerkers het hulle my soms in die steek gelaat, soms vir my gebel en gesê, hulle kan nie die of daar die program vir my lever nie, want daar het dinge gebeur wat het hulle moeilik gemaak het om het te doen. Maar ek self moest het doen. En dit het my geleer dat ek kan niks bereik sonder daardie dissipline nie. Dan ook, miskien het ek 'n sekere filosofiese aanvaarding geleer van feilbaarheid. Daar gebeur dinge waaroor 'n mens nie beheer het nie. Dit is toch altyd so in jou lewe ook, dat daar gebeur altyd iets. Jy kan nou maar spook en spartel, maar daar's iets wat het nou nie altyd so perfect laat verloop nie. Nou, miskien 'n bietjie humor geleer daardeur. Wat betref die eintlike werk self, die radiowerk het altyd deel uitgemaak van my skryfwerk. En ek meen dit was 'n baie goeie leerskool.
Met ander woorde, jy sou wou sê dat wat jou skryfstyl betref, het die mikrofoon beslis 'n invloed gehad op die manier waarop jy begin skryf
het. Dit het beslis, want dit is altyd 'n goeie toets om wat 'n mens skryf hardop te lees.
Ja, inderdaad.
Dan kan jy dadelik hoor as daar 'n lomp wending is, as iets geuit klink of dooierig klink. Ek doen dit nou nog altyd, dat ek, as ek iets skryf, dan lees ek dit hardop. En dan dikwels hoor ek, hier of daar, is daar toch iets wat nie reg is nie. En ek meen dat dit 'n baie voordelige oefenskool is. Baie goed vir 'n mens. Ek het dit beslis so ondervind. Ek onthou baie goed dat ek een keer gevra is, jare gelede, deur meneer Pieter de Waal nog, om te skryf oor 'n uitstalling, kunsuitstalling, wat hier in die Kaap gehou is deur 'n groep kunstenaars. En ek het toe gaan sit en ek het toe daaroor geskryf en toe het ek dit kom aanbied en toe hy dit hoor, toe sê hy vir my, ooh nee, dit is heeltemal te digterlik. Ek het baie gekrenk gevoel daaroor, maar hy het vir my laat verstaan dat die aanbieding moet anders wees vir die doel. En dit het my laat dink. En ek het toe besef dat die mens toch ook anders skryf vir die radio as wat jy skryf wanneer dit nou daar gedruk staan. Ek meen dat het mens baie leer. Ek het op die manier baie geleer. En natuurlijk dan het het vir my altyd nog ook baie beteken om die communicatiemiddel te hê. Een mens denk soms, nou ja, wie luister? Maar daar is altyd mense wat luister. Dit weet ek uit die reaksie wat daar kom. En dit is hartverwarmend as 'n mens nou oor 'n boek gesels het. En daar is dan die belangstelling vir daardie boek. Sodat selfs die uitgevers vir my al dikwels gesê het, dat as 'n mens nou so 'n boek oor die radio bespreek het, dan is daar dadelik 'n groot opflikkering van belangstelling vir die boek. Dit laat 'n mens natuurlik besef dat die radio het 'n groot invloedssfeer. En die radio is nog altyd, glo ek, ek weet het, 'n baie groot opvoedingsmiddel. Mense luister na die radio. En miskien ook die feit dat het nie afgedwing is op hulle nie. Het dit ook iets daarmee te doen.
Hulle luister vrywillig.
Hulle luister vrywillig. En hulle luister, lyk dit van my altyd. In die begin weet ek, het ek soms gedink, dit is so onpersoonlik, die mikrofoon. Maar nou weet ek dat het glad nie onpersoonlik is nie. Jy praat met mense. Jy hoor weer van mense.
Dit plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op 'n mens nie waar nie, as jy so massa-communicatie medium gebruik.
Dit plaas 'n baie groot verantwoordelikheid op 'n mens. En jy moet bereid wees om daardie verantwoordelikheid te aanvaar. Glo ek. Want ek dink nou maar aan my ondervinding van hierdie boeke rubriek. Ek het nog altyd die boeke met sorg gekies. Daar is soms gesê, op 'n vergadering of so, waar ons daar oor gesels het, is die boeke nie dalk te hoog, nou hoog gemik nie. Moet ek nie, miskien, oorskat ek nie die vrou nie. Ek het nog nooit in al die jare enkele brief van 'n enkele vrou gekry waarin sy kla dat iets wat ek bespreek het bo haar vuurmaakplek was nie. Dit het nog nooit gebeur nie. Daar was trouwens nog altyd reaksie, selfs op groot werke uit die wêreldletterkunde.
Ja, ek dink dis 'n kosbare les wat 'n mens in elk geval uit radiowerk leer, dat 'n mens 'n baie groot fout maak as jy nie net die vrou nie,
ja,
maar enige luisteraar onderskat.
Ja, nie, dit kan 'n mens nie doen nie. Hmm. En dit is nog altyd my ondervinding, dat die vroue baie, baie graag leer deur die programme wat hulle aangebied is. Dis nou in die vrouerubriek. Ek dink dit geld ook die ander luisteraars van ander programme. Dat want ons leef in die eeuw van die gesproke woord. En die radio is daar so belangrik, ook as kommunikasiemiddel. Vir my is dit baie belangrik in hierdie tyd om die kommunikasie tussen mens en mens lewend te hou. Want daar is gevaar dat ons kommunikasie in duie kan stort. Ons sien dit ook in ons gesinslewe byvoorbeeld. In ons omgang met mense. Dat daar is dikwels nie sinvolle kommunikasie nie. Hier nou, die gesproke woord, die woord oor die radio, het na my mening een verreikende en baie beslissende invloed.
Om nou dus op te som, Audrey, na al hierdie jare, die intieme kennismaking met die microfoon en die uitwerking wat hy op een mense luisterpubliek het,
ja.
Wat beteken die radio vir jou nou of jou eie radio werk dan?
Dit beteken vir my nog altyd, wat het seker van die begin af beteken het, een verbindingsmiddel met mense in die eerste plek. Een geleentheid om te sê wat ek graag wil sê, ook. Seker ook omdat ek skryf, het ek die behoefte maar om wat ek ervaar, onder woorde te bring en dit bied my die geleentheid. Ek reken ook dat dit is die samenwerking met mense weer. Dit is maar weer mense. En ook by die radio en buiten die radio is dit altyd vir my van betekenis om te voel dat ek met mense te doen het. Ek geloof dit is seker maar omdat ek die woord wil hanteer, dat ek deur die woord lief. Ek geloof dit is seker maar eintlik die groot waarde daarvan, hierdie gesproke woord.
Jy was nog nooit verveeld geweest met die mikrofoon nie, nog nooit traag om te kom uitsaai
nie. Nee, ek was nog nooit traag om te kom uitsaai nie. Ek was nog nooit verveeld met die mikrofoon nie. Trouwens, ek moet nou sê dat ek in my lewe eintlik nooit verveeld is nie, behalwe as ek by Denise sit langs 'n mens wat nie sy bek kan opmaak nie.
Die onderhoud met Audrey Blinow is in 1970 opgeneem. Dolf van die Kerk, wat 93 jaar oud is, het in 1990 vir Martin Jansen vertel hoe sy uitsaai pad geloop het.
Ja, ek moet vir jou sê, dit is vir my een van die wonderlikste ervarings van my lewe gewees. Nou moet ek sê, daar was daarom ook soveel invloede wat my daar uitgebring het, want my twee neefs, Willem en John van der Berg, wat op dieselfde dorpie is ek groot geword het, ons het op dieselfde skool gegaan, hulle was nou, maar net ouer is ek, twee radiomanne geword, en toe ek nou by die radio kom, was daar een man soos Pieter de Bruin, wat op daardie tydstip net eenvoudig die wonderlikste programme gemaakt het en hoorbeelde geskryf het. En daai mense het een baie sterk invloed op my uitgeoefen. En dan het een mens nou daar gekom, ook met die idee, hier in die jare 50-51, dat Afrikaans, as het ware die radio moet verower. Ons het byna een passie gehad. Ek en Pieter de Bruin, ek sal nooit vergeet, Martin, hoeveel nachte ek en hy gesit en praat het oor hierdie ding om, as het ware, die radio vir Afrikaans te verower nie. Ons wou net skryf. Ons wou net skryf en hoorbeelde maak en Afrikaans laat klink. En dan moet ek ook iets anders noem wat Pieter, keer toe hy oor see was, het hy een ding saam teruggebring. En dit was daar die beroemde radio werk van Dylan Thomas en de Mulgood. En toet ons geluister na hierdie Walliser, hoe hy die taal, hoe hy die woord laat spreek. En ek denk daar is min spele, radiospele in die wereld wat mens meer aangryp as dit, as radiowerk. En ons het besef die mag van die enkel woord, die mag van die woord alleen en die mens wat jy vir hom kan oordra. En dit is wat ek denk die radio totaal uniek maak as een medium. En goed, dit was inspuitings wat ons gehad het. En goed, toe is ons aan die gang en ons het gewerk.
Was daar werkelijk een strijd destijds om Afrikaanse radiotaal gevestigd te krijgen? Die Afrikaanse dienst, destijds Radio Zuid-Afrika, het u reeds in elk geval bestaan?
Ja, nee, ik denk dat was inspiratie. Dat was zuiver inspiratie. Dat, as ek nou vir jou moet noem wat er mense, toe ek by die radio gekom het, was daar Anna Netling Pool, pas terug van de toer uit Europa, Jan Skutte, je weet, Monica Breed, en Pieter Hulle, met ons was een groep, en ek hou nogal daarvan, en dit moet de mens nou, jy moet ook bescheiden wees as jy dit noem, ek denk dit was ook die gouden tijdperk van die radio geweest, met haar mense, en ons weet wat hulle allemaal gedoen het. Met andere woorden, dit was, ons het mekaar geïnspireerd, ons het mekaar aangevuur, en ons het gevoel, hier is een medium, en ons wil Afrikaans, wil ons daar laat werk. En dit is wat ons gedoen het. Ek het begin met die Gannavlei reeks. Daar was ook so in platlandse sociale probleemverhaal geweest, die weer Du Plessis. Daar was die man met die blaar in sy hand. Daar was daar voels op takke. Daar was Cicero word getem. Jong, het lyk vir my, dit gaan hier oor die 10. En die proces van skryf is nie vir my moeilik nie. Ek het altyd gedink, op wat motore moet ek nou volg, want ek het met die hand geskryf, aan die begin, maar soos ons by die radio moes leer tik, en omdat ek so lelik skryf, het ek toen maar later alles getik. Maar dit het gewissel, betek keer het ek een story eerst met die hand geskryf, en dan getik, ander keer dadelijk tikmachine toe gegaan, en daar gewerk, maar oor en oor, werken mense daar aan.
Die radiojaar, die tyd toe u voltyds by die radio was, kan u miskien 'n paar dinge onthou wat vir u besonder van waarde was destyds? Dinge wat met u gebeur het miskien? U het net 'n paar name genoem wat 'n groot invloed ook op u uitsaailoopbaan gehad het.
Ja, een van die eerste belangrike dinge wat met my gebeur het, was toe Anna Netling Pool vir my gesê het, jong, as jy hier wil kom sit, terwyl ons opvoer, dan kan jy dit maar doen. En ek het by haar en by Jan Skutte geleer om regie te doen. Jy weet, ons het nog destijds, dit was voor die tydperk van die bandmachine, ons het nou wel die ou plaatopnames gehad. Ja. Dikwels is van die dramas op plate opgeneem, opgesny, maar meer dikwels rechtstreeks uitgesaai. En die mense daarby betrokke geraak. Dit het vir my as radioverhaalskrywer later ontzaglik baie beteken, om daar op grondvlak te doen te kry met regie, te doen te kry met die tekst, te doen te kry met die radiotekst, as sodanige mense het natuurlijk ook gelees en wat in die wêreld literatuur daaroor bekombaar was, maar ek onthou so goed een van die indrukwekkendste opvoerings wat ek ooit gehoor het, en dit het ook later 'n invloed gehad op my skrywersloopbaan en uiteindelik in my studies, is 'n kennismaking destyds met 'n verwerking in Afrikaans deur Fritz van der Merwe van Misdaad en Straf van Dostojewski. Dit is een van die groot dramas wat Anna destyds opgevoer het. En dit was aangrypend. En dit het, soos ek sê, die invloed daarvan het baie wyd geloop. Ek het toe later self van sy werk vir die radio aangepas en verskeie hoorbeelde oor hom het ek oor Dostoevsky gedoen. Dit enerzijds dan, ek het reeds daarna verwys, Pieter de Bruyn se hoorbeelde. En toe verplaas die SAIK my Kaap toe, net hier voor die Van Riebeeck feest van 1952. En Der Kamfer was destijds die programorganiseerder, Afrikaanse diens, en daar het ek die eerste maal geleentheid gekry om een reeks hoorbeelde te doen. En die reeks hoorbeelde, sy naam was Ons Land. En dit het later uitgeloop op Land van Ons Vader, een reeks wat 4 jaar lang uitgesaai is, en later een ander gesteldes weer, een bietjie luister, kuier langs die pad, en so meer, en so meer. Dit was een baie groot deurbraak geweest vir my, as programmaker, die 9 programme. En dit het ook toe weer ander interessante, kom ons noem het bonusse, ingesluit. Dat ek, toe ek die program oor Swellendam gemaakt het, het ek vir MWR ontmoet. En Maarten daar was een van die eerste frustraties wat ek as radioman ervaar het. Want ek sou die program, Ons Land program oor Swellendam gemaakt, maar ek had toe ook opdrag om 'n onderhoud met MWR te voer, want dit was in 1953 en sy die jaar die Hertzogprys gekry. Ek moes daar met haar onderhoud voer en ek kom toe by haar die middag, daarby kom nader haar huis daar na die prachtige deel van Swellendam. En ek sê toe vir haar, ek is nou hier, ek wil graag met haar daar oor praat, en sy sê vir my, nee, ek praat nie oor myself nie. Maar voor ek die dorp binne gery het, dit was oestyd op Swellendam, so 'n paar kilometer buiten Swellendam, toe vraag ek ons opname, geneer, hou bietjie stil asseblief, want hier is iets in die lug hier, en ek klim uit en ek sit daar, ek weet nie hoe lang het ek daar gesit nie, en ek sien net hoe die, jy weet, die manne nou die koring nou stroop in daai prachtige tonele in daai wereld. En ek sê toe vir MWR toe by haar, kom nadat sy nou nie wou praat nie, toe sê ek van, wat is hier in die lug? Wat maak hierdie plek anders as enige ander plek wat ek nou ooit was? Toe sê sy vir my, o, het jy dit gevoel? Sê van, ja. En ons het daaroor begin gesels en eintlik 'n lewenslange vriendskap het net daar begin, hoewel ek nooit meer onderhoud gekry het nie. Maar dit was reeksie en later het ek nou ook die geleentheid gehad om in Transvaal, toe ek nou terugkom, en daar het ek die honneurstudies agter die blad gekry het, om ook hier verskeie programme te maak. Een reeks wat my besonder aangegryp het, was een reeks van 6 programme wat ek oor die naglewe van Johannesburg gedoen het. En dit destijds die blitspatrollie, nog met die lang motors van hulle wat so om die draaie geskier het, jy weet soos wat jy nou byna vandag op televisie sien, elders gebeur, het die 6 programme, het net die naglewe, het ek saam met hulle deurgegaan. En ek sal onthou 1 program, denk ek was daar omtrent maar 20 woorde gepraat, die res was net klank. Nie die radio, dit is 'n wonderbaarlike medium.
Dokter, nou na 'n hele paar jaar by die Afrikaanse radiodiens, het jy toe nou besluit om die skrede tot die baie eksakte wetenskap van die landbou te wend. Hoe het dit gebeur?
Dit was die jaar hier in 1955-56, maar toe die SAIK en die departement van landbou destijds saam besluit het om een landbouradioprogram vir die boer op een gereelde grondslag in te stel. Want weet jy, landbouuitsendings oor die radio het 'n interessante en lang geskiedenis. Die eerste landboupraatjie, sal ek nou maar sê, is in 1928 al uitgesaai. Nou dit was nog voor die totstandkoming van die SAIK. En die SAIK het self oor die jare was baie sympathiek, ja, teenoor die landboubedrijf. En daar is altyd landbouprogramme uitgesaai, oor grondbewaring en destijds met Dr. Rossele en later ook eenmaal per week radiopraatjies wat hier die departement opgestel is. Toe het hulle ooreengekom om 'n vaste program daar te stel. Dit was 3 dae per week, wat later uitgebreid is na 5 kwartierprogramme per week en nog later, wat ons wat vandaag heet, 6 half uur programme per week op albei programma Afrikaans en Engels. Toen die begin het, het my belangstelling in landbouw en vooral my belangstelling in die hulpbronne, my belangstelling in grondversorging en my kwelling oor erosie, my liefde vir die landelike gebiede en een geloof dat jou landelike gebiede een ontzaglike bron van geestesmateriaal is, het uiteindelijk vir my dat belangstel in die pos. En so het ek hier gekom en in januari 1957 het ons begin met Landbouradio soos ons het min of meer vandag ken.
Die onderhoud met Dolf van die Kerk is in 1990 uitgesaai. Baie dankie aan Karen de Tooi van die SAIK se klankargief wat die wonderlike materiaal opgediep het. In die tweede aflevering val die fokus op nog groot geeste uit die vroeë dae van Afrikaanse radio. Anna Netling Pool, Gideon Roos en Douglas Voogs.